This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ผมเรียนเนี่ยจริงๆเป็นกลไกตามธรรมชาติ
เป็นกลไกที่ร่างกายพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่เข้ามาถ้ามันสะสมมันก็จะนำไปสู่ก็จะเป็นความเครียดเรื้อรังอาจจะนำไปสู่โรคหัวใจความดันอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเราสังเกตเอ๊ะทำไมคนนี้เขาเครียดบ่อยเครียดบ่อยแล้วก็จะเห็นโรคที่ตามมาต่อให้เราแบบจัดการความเครียดแล้วความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นจากความเป็นเรื้อรังมันก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาได้เวลาเราเครียดหัวใจเราเต้นแรงหายใจเราตื้นๆเพราะงั้นเทคนิคที่จะแนะนำก็คือหายใจออกยาวๆหัวใจก็จะเต้นช้าลงร่างกายจะผ่อนคลายมากขึ้น
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้หยุดกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองว่าช่วงนี้เครียดกันบ้างไหมนะคะความเครียดเนี่ยไม่ได้ส่งผลแค่ความรู้สึกในใจแต่ว่ามันมีผลกระทบกับร่างกายของเราด้วยนะคะหลายๆอย่างเลยถ้าภาวะนี้เกิดขึ้นนานเกินไปมันอาจจะกลายเป็นต้นทางของโรคเรื้อรังหลายๆอย่างได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับดร.วลัยลักษณ์พุ่มพวงอาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับเทคนิคการจัดการความเครียดเพื่อการมีสุขภาพที่ดีกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเวลาที่คนเราเกิดความเครียดเนี่ยร่างกายแล้วก็สมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะ
คืออย่างนี้ค่ะความเครียดเนี่ยถ้าเรามองแล้วมันจริงๆเป็นกลไกตามธรรมชาติเพราะว่าเราเนี่ยก็อยากจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อยู่รอดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยจึงเป็นกลไกที่ร่างกายพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็รับมือนะคะกับสถานการณ์ที่เข้ามาเพราะว่าเวลาที่มีความเครียดร่างกายก็เริ่มจะแปลความและเริ่มมองมันว่าเอ๊ะมันคือสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งท้าทายหรือว่าเป็นสิ่งที่คุกคามกับร่างกายหรือเปล่าพอเราเริ่มมองตรงจุดนี้ใช่ไหมคะร่างกายก็เริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีเราจะรับมือมันอย่างไรดีเราจะสู้มันไหมหรือว่าเราจะถอยหนีมันก่อนเนี่ยเงี้ยค่ะเพราะเราจะต้องประเมินกับสิ่งที่เข้ามาก่อนว่ามันมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนบางครั้งค่ะความเครียดที่เราเข้ามาอย่างเช่นสมมติว่าเรากำลังจะสอบใช่ไหมคะเราก็จะเป็นไงคะก็ต้องแบบตื่นตัวใช่ไหมเราก็จะไปอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรารับมือกับสิ่งที่เข้ามาเป็นตัวกระตุ้นกับสิ่งนั้นได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้ามันเครียดที่แบบมันเรื้อรังยาวนานเลยอย่างเงี้ยค่
ะ
มันก็จะส่งผลทำให้ความตื่นตัวของร่างกายที่มันมีทั้งสมองทั้งหัวใจความดันโลหิตกล้ามเนื้อต่างๆที่มันตื่นตัวเพื่อรับมือเนา
ะ
ในการเตรียมพร้อมตรงนั้นมันจะเริ่มแบบส่งผลปฏิกิริยาทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นทำให้เกิดความเสื่อมของตรงจุดนั้นได้มันก็เลยทำให้นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานอะไรพวกนี้ค่ะ
ค่ะคือเรียกว่าสัมพันธ์ทั้งทางใจแล้วก็ไปทางกายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่เลยค่ะงั้นเราจะสังเกตคนเครียดอาจจะมีทั้งแบบคิดไม่ได้คิดไม่ตกว้าวุ่นเนาะทำงานไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งร่างกายก็จะพบว่าแบบหัวใจมันทำงานหนักขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นอะไรเนี้ยน้ำตาลเปลี่ยนไปเนาะอย่างเงี้ยค่ะ
อาจารย์คะถามเพิ่มนิดนึงค่ะตรงที่ว่าในเรื่องของความเครียดเนี่ยบางคนก็สามารถจัดการได้บางคนการรับมือการจัดการอาจต้องใช้ระยะเวลายังไงมันก็ยังมีผลในร่างกายของเราอยู่ดีใช่ไหมคะมันจะมากหรือน้อยก็ตาม
ใช่ค่ะคืองั้นเรามองย้อนไปอีกนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราเครียดร่างกายเนี่ยนะคะจะส่งสัญญาณไปที่สมองเนาะแล้วก็ไปกระตุ้นประสาทอัตโนมัตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดถ้าเราเคยได้ยินฮอร์โมนพวกอะดรีนาลีนคอร์ติซอลอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันสะสมมันก็จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายของเราที่ตามมาได้รวมทั้งใจเราด้วยนะคะก็จะเป็นความเครียดเรื้อรังอาจจะนำไปสู่โรคหัวใจความดันอะไรพวกนี้ค่ะ
ก็สัมพันธ์กันหลายอย่างจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าภาวะร่างกายของเราเนี่ยสามารถขจัดความเครียดได้นะคะผ่อนคลายลง อะไรอย่างนี้ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตหรือว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมคะ
ถ้าเรารู้ตัวเนาะว่าเอ้ยมันมีความเครียดแล้วนะและเราควรจะต้องจัดการนะเวลาที่เราจัดการกับความเครียดลงมันจะกลับมาสู่สภาวะของความสงบเมื่อไหร่ร่างกายที่เราสงบลงความเครียดที่มันเข้ามากระตุ้นมันก็จะหายไปเพราะนั้นความเตรียมพร้อมของร่างกายจะกลับมาสู่ภาวะปกติเนาะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจความดันต่ำก็จะลดลงค่ะมันก็จะทำให้ฮอร์โมนต่างๆนี้ลดลงไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดการเผาผลาญพลังงานการสะสมการอักเสบในร่างกายต่างเนี้ยมันก็จะลดลงค่ะมันก็จะดีขึ้นที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเรามีความเครียดแล้วเราก็จัดการมันให้มันสงบลงค่ะสิ่งที่มันเคยเปลี่ยนแปลงไปจากการที่เราตื่นตัวเราก็จะลดลงค่ะ
ค่ะแต่ว่าพอถ้าเกิดกลับมาเครียดอีกก็อาจจะกลับมาเป็นวนลูปเหมือนเดิม
ใช่มีปัญหาเรากระตุ้นเหมือนง่ายๆเหมือนเราขับรถใช่ไหม
คะ
แล้วเวลาที่เราเร่งคันเร่งคันเร่งก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราตื่นตัวใช่ไหมคะฮอร์โมนพวกนี้มันจะหลั่งออกมามันก็จะหยิบเร่งว่าเออเราจะไปยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราปล่อยคันเร่งใช่ไหม
คะ
ระบบมันจะกลับมาแต่ว่าถ้าเราแบบเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นระบบต่างๆที่มันเคยทำมันทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเสื่อมไปตามหน้าที่หรือมันมีการอักเสบเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นผลที่ตามมาถ้าเราสังเกตว่าแบบเอ๊ะทำไมคนนี้เขาเครียดบ่อยแล้วก็จะเห็นโรคที่ตามมาต่อให้เราแบบจัดการความเครียดแล้วความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นจากความเป็นเรื้อรังมันก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาได
้ค่
ะ
คือฟังตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังรู้สึกว่ามีความเครียดบางทีเราก็จัดการไม่ถูกเหมือนกันนะคะบางอย่างมันอาจจะเพิ่งเคยเจอสถานการณ์บางอย่างเกิดความเครียดเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมันก็เป็นภาวะปกตินะคะแต่ว่าร่างกายของเราก็จะมีวิธีการในการที่จะจัดการในความเครียดนั้นเราจะจัดการกับความเครียดยังไงบ้างคะอาจารย์มีเทคนิคแนะนำหน่อยไหมคะ
ค่ะความเครียดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราที่จะช่วยปกป้องเราเนาะที่ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยมากขึ้นนั้นถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้เราก็จะเตรียมร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นเนาะเพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามวิธีการต่างๆเนี้ยเราก็ต้องช่วยร่างกายเราด้วยนะคะงั้นเทคนิคนึงที่มันมีหลายเทคนิคมากที่เราสามารถใช้ได้เพราะว่าอย่างเวลาที่เราเครียดร่างกายหัวใจเราเพิ่มขึ้นใช่ไหม
คะ
การเต้นหัวใจมันไม่ได้เป็นปกติหรือแม้กระทั่งถ้าเราสังเกตเราจะเห็นแม้กระทั่งการหายใจของเราก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตดีๆบางทีบางคนก็จะหายใจตื้นๆใช่ไหมคะบางคนก็หายใจสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันก็คือการหายใจถ้าเราสังเกตตอนนี้เราจะเห็นโอ้เวลาเราเครียดหัวใจเราเต้นแรงหายใจเราตื้นๆอ่ะนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะแนะนำก็คือการหายใจเนี่ยค่ะแต่เราปรับใหม่ปรับให้หายใจออกยาวๆอาจจะเริ่มจากหายใจสั้นๆ2ครั้งแล้วก็หายใจเพื่อให้ลมเข้าไปเต็มปอดแล้วเราก็ค่อยๆหายใจออกให้ยาวขึ้นการหายใจออกยาวๆเนี้ยมันจะช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากร่างกายก็จะเป็นไงคะหัวใจก็จะเต้นช้าลงร่างกายจะผ่อนคลายมากขึ้นค่ะง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องพกพาอะไรไปเลยค่ะเราก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็เวลาเรารู้สึกตัวเราก็ลองหายใจปรับการหายใจ
อาจารย์มันจะไม่ใช่การถอนหายใจใช่ไหมคะมันจะต่างกันใช่ไหมหายใจยาวๆถอนหายใจยาวๆมันจะ
ปกติเรามีหายใจเข้ากับหายใจออกใช่ไหมคะบางครั้งอะเราจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่รู้สึกเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราหายใจเข้าหรือเราหายใจออกเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นการทำให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเรียกง่ายๆว่าคือการตามดูรู้ลมหายใจหายใจเข้านะหายใจออกนะทีนี้เราก็แค่ปรับการหายใจเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราไปกั้นการหายใจเนาะและเราไม่หายใจออกนะคะเพราะนั้นการคลายเนี่ยช่วยทำให้ความเครียดหรืออะไรบางทีเราอาจจะพูดไปด้วยค่ะหายใจเข้าหายใจออกสบายอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยทำให้เราเขาเรียกว่ากล่อมตัวเองนะคะช่วยทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้น
ถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มเครียดหรือว่าแบบพอไปสักภาวะหนึ่งตอนแรกอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตว่าตัวเองเครียดหรือเปล่าเดี๋ยวพอไปสักพักก็เริ่มเครียดแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายด้วยลมหายใจนะคะแบบที่อาจารย์แนะนำนะคะอันนี้คือเบื้องต้นเริ่มต้นจากลมหายใจรู้เข้ารู้ออกนะคะ
ใช่รู้ลมหายใจเนาะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแค่รู้ลมหายใจเนี่ยค่ะก็ช่วยทำให้เรากลับมาสงบได้มากขึ้นและอย่างเวลาที่เรากลับมารู้ลมหายใจความที่เราคิด ว้าวุ่นใจอยู่กับสิ่งที่เราเครียดอ่ะมันก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาอยู่ที่ลมหายใจแทนเนา
ะ
หายใจเข้าเพราะว่าเวลาที่เราทำอย่างทำสติทำสมาธิอะไรพวกนี้ฐานของการรู้ลมหายใจมันเป็นฐานสำคัญเลยเพราะว่ามันช่วยทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะลมหายใจเราเป็นยังไงคะมันอยู่ปัจจุบันถูกไหมหายใจเข้าก็หายใจออกใช่ไหมคะเราจะไม่ไปนึกลมหายใจแบบเมื่ออดีตโอ้มันนึกยากมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าการหายใจเข้าออกเนี่ยมันทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่เราว่าวุ่นใจกลับมาอยู่กับลมหายใจ
ค่ะ
อีกวิธีก็คือเขาเรียกเทคนิค grounding grounding ก็คือกลับมารู้ตัวในปัจจุบันเทคนิคนี้อาจจะเคยได้ยิน5 4 3 2 1จริงๆเป็นการเปลี่ยนโฟกัสมาอยู่กับปัจจุบันโดยใช้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยแหละค่ะ5นะคะก็คือการมองเห็นการใช้ประสาทสัมผัสคือตาใช่มั้ยคะการกลับมาดูว่าเอ๊เรากำลังมองเห็นอะไรอยู่5อย่างอย่างนี้ตอนนี้เรามองเห็นอะไรบ้างคะเราก็เลยบอกไปเลยเห็นโทรทัศน์เห็นพัดลมเห็นเครื่องสำอางเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าเราเห็นอะไร5อย่างเพราะนั้นเวลาที่เราเป็นไงคะตอนแรกเราว้าวุ่นเนาะกำลังคิดเรื่องงานเอ๊ะมันจะเป็นนู่นเป็นนี่ยังไงเนาะเราคิดอย่างนี้ว้าวุ่นเลยแต่ทีนี้พอเรากลับมาอยู่นี้อุ๊ยเราเริ่มค่อยๆสังเกตและเริ่มค่อยเห็นว่ามันคืออะไรใช่ไหม
คะ
แล้วเราก็เริ่มควบคุมได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเราต้องเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว5แล้วใช่ไหมคะเราก็มา4ค่ะ4เป็นการสัมผัส4อย่างเรากลับมาแล้วเราจะเริ่มมาสนใจกับสิ่งที่เราเห็นได้ที่รู้ได้ในปัจจุบันเลยนะค่ะถัดมาค่ะ3คือเสียงค่ะเสียง3เสียงค่ะ
เสียง3เสียงตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์เสียงตัวเองด้วย
ใช่ค่ะอันนี้คือฟังเสียงเน
า
ะเพราะนั้นมันจะเหมือนว่าเราค่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วลองค่อยๆใช้ประสาทสัมผัสที่เรากำลังแบบไปอยู่กับอาจจะเป็นอดีตก็ได้เนาะเพราะว่าอาจจะเช่นเนี่ยทะเลาะใครมาแล้วเราก็ไปจมอยู่กับสิ่งที่เป็นความเครียดตรงจุดนั้นแต่พอมันกลับมาตรงนี้เอ้ยเราค่อยๆรู้ตัวมากขึ้นเอาละต่อไป2
ค
่ะกลิ่นค่ะเพราะบางครั้งอ่ะเวลาที่เราเครียดบางทีเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องง่ายๆแบบใกล้ตัวเนาะอาบน้ำเสร็จเนี่ยเราก็ไม่ได้กลิ่นแบบสบู่หลังอาบน้ำแต่หรือว่าอะไรนะน้ำหอมใช่ไหม
คะ
แต่พอเรากลับมาเฮ้ยเราได้กลิ่นแบบนี้ด้วยมันก็ทำให้เราแบบกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและสุดท้ายหนึ่งอย่างคือลิ้มรสค่ะ
อะไรดีดื่มกาแฟ
ตั้งแต่เช้านี้จิบกาแฟไปรู้รสกาแฟไหมคะ
โอ้โหมาเช้ารู้เลยค่ะขมมากเลยค่ะอาจารย์
นี่แสดงว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งที่เรากำลังสัมผัสกับตรงนั้นเนาะบางคนกินข้าวไปก็ไม่รู้เลยกำลังเคี้ยวข้าวรสชาติอาหารเป็นยังไงเพราะว่ามัวแต่สมองคิดแล้วยิ่งสภาวะปัจจุบันของเราเป็นไงฮะชีวิตมันแบบเร่งรีบเนาะกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นเลยของเราเนี่ยเราก็จะกินอย่างรวดเร็วบางครั้งเราก็ไม่ได้พิจารณาเลยว่าเรากำลังเคี้ยวอะไรอยู่แล้วกำลังกินอะไรอยู่เนี่ยค่
ะ
ดังการกลับมาแบบนี้ก็ทำให้เรากับเปลี่ยนจากจุดที่เรากำลังมาวุ่นมาเป็นจุดนี้ได้
คือเหมือนโฟกัสกลับมาอยู่ที่สิ่งรอบตัวเราเพราะบางทีเราไม่ทันสังเกตไม่ทันได้รับรู้อะไรเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มัวแต่อยู่กับความรู้สึกของตัวเองว่ากำลังเครียดอาจารย์คะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าคนที่เขาบอกว่าโอ๊ยไม่เห็นจะเครียดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตปกตินะแต่จริงๆหลายคนมีความเครียดแฝงนะคะอาจารย์เราสามารถใช้วิธีต่างๆเหล่านี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ค่ะสิ่งแรกก็คืออาจจะต้องรู้ตัวว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเพราะฉะนั้นบางครั้งอ่ะถ้าเราสังเกตตัวเองง่ายๆเราจะเห็นอาการบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปซึ่งอาการแบบนี้จริงๆแล้วกรมสุขภาพจิตมีเครื่องมือง่ายๆนะคะ SP5 ค่ะก็มีข้อคำถาม5ข้อในการให้เราแบบสังเกตตัวเองเช่นการนอนเปลี่ยนไปอารมณ์เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ซึ่งพอเราสังเกตตัวเองด้วยคำถามง่ายๆแบบนี้เราจะเริ่มมองเห็นเฮ้ยจริงๆเรามีบางส่วนที่มันเปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็จะเห็นเลยค่ะว่าเฮ้ยกินไม่ได้ทำไมช่วงนี้มันกินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วการกลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่อย่างเงี้ยค่ะ grounding พักนึงแล้วเรากลับมานั่งคิดว่าเมื่อสักครู่เกิดอะไรกับเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เราคิดอ่านได้ดีขึ้นด้วยส่วนนึงแล้วก็จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรกับเราเรามีความเครียดจริงๆไห
ม
มันแฝงอย่างที่เราว่าไว้หรือเปล่า
เพราะบางทีเกิดอาการคือเราไม่ได้เครียดออกมาอย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าบางทีปฏิกิริยาในร่างกายของเราเนี่ยมันส่งผลเช่นแบบบางทีทำไมมันนอนไม่ค่อย หรือมันฟุ้งซ่านนะคะมันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนอนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนอนได้ไม่เต็มอิ่มหายใจได้ไม่เต็มปอดอะไรอย่างเงี้ยถอนหายใจบ่อยบางทีก็แบบส่งมาแล้วแบบว่าเราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้เครียดหน้าก็ไม่ได้มีอะไรกระทบเราก็ไปนึกแต่ว่าความเครียดเนี่ยต้องมีการกระทบแบบแรงและแสดงออกที่เรารู้สึกได้ว่าเราเครียดจริงเรารู้สึกตัวได้จริงๆเนี่ยบางทีมันมีอะไรแฝงอยู่ที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวก็ไม่รู้ตัวก็มีใช่ไหมคะอาจารย
์คืออย่างนี้ค่ะไปเริ่มต้นตั้งแต่แรกเราจะเห็นว่าปฏิกิริยาของร่างกายมันมีการตอบสนองเช่นหายใจเร็วขึ้นหายใจช้าลงหรืออะไรประมาณนี้นึกออกใช่ไหมม
ี
การเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะถ้าเรากลับมาแบบสำรวจร่างกายตัวเราเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางครั้งแบบเอ๊ะทำไมปวดหัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างกายมันอาจจะเกร็งเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้สนใจว่าเอ๊ะเขากำลังส่งสัญญาณอะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเรามารับรู้ตอนมันสูงแล้วค่ะเยอะแล้วสมมุติว่ามันสกอร์0ถึง10เนี่ยเรามารู้ตอนมัน10โหมันยากมากเลยมันยากมากเลยที่จะจัดการมันแต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่ที่มันเริ่มแบบ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดการมันได้ง่ายขึ้น
ทีนี้ยังมีวิธีการอื่นอีกไหมคะ
ค่ะเป็นเทคนิคคล้ายๆ grounding แต่เป็นการใช้ประสาทสัมผัสเหมือนกันแต่ว่าประยุกต์มากขึ้นนะคะเช่นตาเราก็เป็นเรื่องของรูปใช่ไหมคะเราก็อาจจะไปค้นหาภาพในหนังสือหรืออะไรที่เป็นภาพที่เรารู้สึกสบายใจเราเคยมีภาพอะไรที่เรามองแล้วรู้สึกเฮ้ยมันฟีลกู๊ดมากเลยดีมากเลยหรือเป็นรูปก้อนเมฆเคยดูไหมคะ
อ๋อเคยดูค่ะแล้วก็จินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆแล้วมองแบบเออมันเหมือนรูปอันนี้เลยแฮะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วความรู้สึกเรามันก็จะไหลไปกับก้อนเมฆใช่ไหมเราจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะก้อนเมฆเขาเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างได้ยิ่งถ้าเป็นก้อนเมฆแบบสีขาวๆสีฟ้าๆเนาะมันจะรู้สึกโอ้โหสบายใจมากเลยค่ะ
ค่ะ
นะ
ค่ะ
นอกจากนั้นเป็นรูปที่มีความทรงจำดี
ๆ
บางคนก็จะเป็นรูปความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยิบรูปแบบนั้นมาก็ได้นะ
คะ
มันดูแล้วมันอบอวลใจเนาะอบอุ่นอะไรเงี้ยนอกจากนั้นจะเป็นรูปสถานที่ก็ได้ค่ะมันจะนึกถึงความทรงจำที่เรามีความสุขงั้นการที่เรากลับไปอยู่ในความทรงจำที่มีความสุขมันทำให้ความรู้สึกมันค่อยๆผ่อนคลายลงเนาะสมองมันก็จะหลั่งสารความสุขเนาะพวกโดปามีนออกมาเราก็จะรู้สึกดีขึ้นเนา
ะ
เพราะเราแบบสมองส่วนนั้นมันจะทำงานแล้วเราก็จะได้ความพึงพอใจเกิดขึ้น
ใช่ใช่
อันนี้เป็นเรื่องของรูปนี่เรื่องตาเหมือนกันเพียงแต่แทนที่เราจะเป็น grounding แบบเมื่อสักครู่เราก็ใช้แบบนี้ค่ะบางคนก็แบบว่าสังเกตว่าบางทีบ้านบางทีก็จะมีรูปต้นไม้ใช่ไหมคะติดไว้ในบ้านเพราะบางทีเราดูแล้วเฮ้ยทำไมดีต้นไม้ต้นนี้มันดูผ่อนคลายมากๆอย่างเงี้ยค่ะเรื่องรูปอันแรกนะคะยังใช้ภาษาสัมผัสอันถัดมาคือเรื่องรสค่ะเราเคยไหมคะกินอะไรแล้วเรารู้สึกแบบมันมีความทรงจำที่ดีความรู้สึกดีออกมามีไหมคะ
มีค่ะแบบจำรสชาติอันนั้นได้เลย
แล้วมันก็จะฟีลไงคะแบบรู้สึกมีความสุขเนาะที่ออกมาประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหมือนเรากินดาร์คคอฟฟี่ปะคะกินดาร์คคอฟฟี่ไหมเอ่ย
ดาร์คคอฟฟี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ดักช็อกได้อย
ู่อย่างประมาณอย่างนี้ค่ะนะคะถัดมาคือกลิ่นค่ะ
ก
ลิ่นพวกเราเคยรู้สึกว่าเราได้กลิ่นอะไรแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายไหมคะบางทีเราไปตามห้างเนาะก็ที่ไปแบบที่มันมีบูธพวกน้ำมันหอมระเหยพวกนั้นค่ะบางกลิ่นเราได้กลิ่นแล้วจะรู้สึกโอเคมากๆเลยนะหรือกลิ่นตามธรรมชาติก็ได้เช่นเวลาที่เราไปในป่าหรือว่าฝนตกใหม่เรารู้สึก
กลิ่นดี
ไหมคะ
อ
๋
อ
พวกนี้ก็ช่วยได้ใช่ค่ะ
ใช้กลิ่นช่วย
ถัดมาคือเสียงค่ะ
ค่ะ
เราชอบเสียงอะไรกันบ้างคะที่ทำให้รู้สึกโหฟังแล้วมันแบบผ่อนคลายมากๆเลยก็เสียงตามธรรมชาติเสียงลมชอบไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าแบบลมแรงก็ไม่ไหวนะคะน่ากลัวค่ะพายุ
ใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เราเลือกแบบว่าเรารู้สึกว่ามันฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายไม่ใช่ฟังแล้วยิ่งทำให้ตื่นตัวว่าเราจะต้องไปเก็บของความน่ากลัวมาแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เสียงดนตรีปกติเราฟังเสียงดนตรีแบบไหนแล้วรู้สึกผ่อนคลายค่ะ
บางทีก็จะฟังแบบเป็นเพลงบรรเลงค่ะ ประมาณนี้ค่ะจะไม่ได้ฟังแบบฮาร์ดคอร์หรือล็อกอะไรเยอะๆหนักๆหน่วงๆไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบหัวใจเต้นแรงหนักกว่าเดิม
ใช่ใช่ค่ะแต่บางคนก็ชอบฟังเสียงจังหวะที่มันสนุกสนานนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยิ้มไปกับเพลงกับจังหวะไปด้วยหรือว่าก็อะไรนะบอดี้ร่างกายก็จะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะแบบนั้นมันก็รู้สึกดีขึ้น
ค่ะ
แต่ว่ามีเรื่องระวังนิดนึง
ค่ะ
บางทีจังหวะของเรากำลังเครียดๆอย่างเช่นเราอกหักหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็ไปเลือกเพลงที่มันมีเนื้อหาที่มาโดนใจแบบนั้นอันนี้ก็ต้องเลือกนิดนึง
โอ้โหเนี่ยฟังอาจารย์ช้าไปเพราะก่อนหน้านี้สมัยสาวๆอกหักมาบ้างค่ะอาจารย์ทำมิวสิกตลอดเลย
เราก็จะอินกับเพลงใช่ไหมคะ
ใช่
เปิดที่มีความแบบให้มันเจ็บให้มันปวดมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่แบบว่าถ้าเราเจอเรากลัวอะไรเราก็ต้องเผชิญมันเยอะๆให้มันแบบว่าเหมือนน้ำท่วมอ่ะให้มันฟลัดดิ้งไปเลยแล้วเราก็จะได้เลิกกลัวมันเลย
เอาหน้ำย่อเอาหน้ำบ่งเลยทีเดียว
มันจะเป็นเทคนิคนึงค่ะอย่างเช่นเวลาที่คนกลัวพวกแมลงหรือเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้เขาไปอยู่กันในนั้นเลยค่ะแต่มันจะแบบต้องแบบเข้มแข็งพอควรเนาะเพราะว่าการไปอยู่แบบนั้นมันไอ้นี่รู้สึกมากเลยแต่ว่าผู้ที่ให้การบำบัดก็ต้องประเมินค่ะไม่ใช่แบบว่าสมมติเขากลัวงูมากๆแล้วเราให้เขาไปอยู่กับงูพันตัวอยู่อย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบรู้สึกหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมีการประเมินอันเดียวค่ะ
ใช่ค
่
ะ
อันนี้เรื่องเสียงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องการสัมผัสค่ะการสัมผัสเนี่ยเคยไหมคะกอดตัวเอง
เริ่มมีมากอดตัวเองบ้างค่ะ
ใช่กอดตัวเองก็ได้นะคะถ้ามีคนอื่นก็ไปกอดนะเวลาที่เรากอดคนอื่นอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะช่วยหลั่งสารออกซิโตซินเนาะมันทำให้รู้สึกถึงความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นความรู้สึกมันก็จะอบอุ่นนะคะ
ค่ะคือทั้งคนให้กอดแล้วคนถูกกอดอ่ะก็จะได้รับทั้งคู่เลยนะคะ
ใช่ค่ะนะคะ
ค
่
ะ
งั้นเทคนิคถัดไปค่ะก็คือการเกร็งคลายกล้ามเนื้อค่ะเรานึกถึงว่าเวลาที่เราเครียดร่างกายเราเกร็งถูกไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
แต่พอเราคลายเป็นไงคะร่างกายมันก็จะกลับมาเนาะเหมือนมีจังหวะของการได้ฟื้นฟูค่ะเพราะฉะนั้นการเกร็งคลายคือการให้รู้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายเรากำลังเกร็งอยู่นะคุณก็ต้องทำการผ่อนคลายร่างกายเกร็งอาจจะเราจะนับประมาณถ้าสมมติว่าอย่างเช่นตอนนี้ค่ะให้เราลองแบบยกไหล่สูงที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็เกรงมันไว้นับ1ถึง10ค่ะ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่อนคลายมันสักยาวขึ้นค่ะการคลายต้องทำให้ยาวขึ้นนะคะจะช่วยทำเหมือนลักษณะของการหายใจหายใจเข้าใช่ไหมคะ เหมือนเมื่อสักครู่แล้วก็คลายออกมายาว
ๆ
ประมาณนี
้ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นจากเดิมที่เวลาที่เราเครียดใช่ไหมคะร่างกายมันจะเกร็งเราก็ค่อยๆทำไปทีละส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะเกร็งตั้งแต่ส่วนบนของใบหน้าต่อมาก็แขนขาลำตัวแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะแต่ละส่วนทำไปจริงๆแล้วเทคนิคของการผ่อนคลายมีหลากหลายเทคนิคที่เรามาช่วยทำให้เราผ่อนคลายได้แต่เราก็เลือกตามที่เราเหมาะสมสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าความเครียดส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมชาติของชีวิตที่เราเจอกันได้ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือว่าแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ก็เกิดความเครียดได้แต่ทั้งนี้เราต้องรู้ว่าเรากำลังมีความเครียดอยู่พอเรามีความเครียดอยู่เราก็จะได้จัดการมันได้และการจัดการจากวิธีที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นการหายใจการเกร็งคลายกล้ามเนื้อหรือว่าการกราวดิ้งหรือว่าการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราแบบนี้ค่
ะ
ใช่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเครียดมากเครียดเยอะเราก็อย่าลืมดูแลร่างกายพักผ่อนออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญคือบางครั้งเราอาจจะใช้การพูดคุยกับคนอื่นก็เป็นเทคนิคแบบหนึ่งที่ช่วยทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นได้ค่ะ
ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้วันนี้ต้องขอบคุณดร.วลัยลักษณ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่อาจารย์ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะ ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคผดร้อนรวมถึงอาการอื่นๆของผิวหนังโดยเฉพาะเชื้อราที่มักพบได้บ่อยแพทย์หญิงกันกนิษฐ์สันติปารณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากโรงพยาบาลหัวเวดิคอลมาเล่าให้ฟังครับ
พอเข้าหน้าร้อนนะคะก็จะมีเหงื่อมากขึ้นก็จะมีโรคตามมานะคะโรคที่เจอได้บ่อยตั้งแต่ผดร้อนกลุ่มของเชื้อราต่างๆพอมีเหงื่อเชื้อราก็จะชอบเหงื่อชอบความมันของผิวหนังก็จะมีพวกโรคกลากโรคเกลื่อนตามมาที่เจอบ่อยๆค่ะเชื้อราเขาจะชอบ oily skin หรือว่าผิวมันแล้วก็เหงื่อเป็นอาหารของเขาพอเหงื่อออกเยอะผิวมันเยอะอาหารเขาเยอะเขาก็จะเติบโตได้ดีที่เจอบ่อยๆในคนที่ใส่เสื้ออับเยอะหรือว่าคนที่อายุไม่เยอะนะคะทรงของDelivery ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนาๆมักจะเป็นเชื้อราเยอะด้วยเพราะว่าเขาไม่มีเวลาไปอาบน้ำหลังที่เหงื่อออกทันทีที่สำคัญก็คือตามข้อพับขาหนีบรักแร้คือต่อมเหงื่อมันจะอยู่ในแอเรียพวกข้อพับเยอะใช่ไหมคะพอเขาอยู่เยอะเขาก็จะก่อโรคเยอะเวลาเขาผลิตออกมาเยอะทั้งเกิดการอักเสบกลายเป็นผดร้อนแล้วก็ผลิตออกมาเยอะกลายเป็นอาหารของเชื้อราก็จะติดเชื้อก็จะเป็นตามซอกพับนอกจากนี้ถ้าคนที่ไปทะเลเจอแดดจัดมากๆก็จะมีกลุ่มของซันเบิร์นหรือผิวไหม้จากแดดเพราะว่าค่าแดดแสงแดดประเทศไทยอะค่ะมันจะค่อนข้างสูงนิดนึงก็จะทำให้เกิดโรคได้ง่ายนิดนึงผดร้อนจริงๆถ้าตามการมองเห็นนะคะแบ่งได้หลักๆเป็น3อย่างเนาะเป็นตุ่มแดงนะคล้ายๆตุ่มหนองแต่ไม่ได้ติดเชื้อนะคะเป็นเกิดจากการอักเสบนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆตุ่มน้ำใสๆดูตื้นๆนิดนึงนะคะถ้าคนแบบดูไม่ได้เจอบ่อยก็จะดูยากนิดนึงแต่ขี้ของมันก็คือมันเกิดจากการอักเสบของต่อมเหงื่อใช่ไหมคะมันก็จะเป็นจุดๆค่ะมันอาจจะมีเป็นปื้นได้บ้างแต่มันก็จะเป็นจุดๆแล้วขี้อีกอย่างนึงคือมันจะอยู่ในarea ที่มันมีความชุกของต่อมเหงื่ออยู่เยอะก็ตามข้อพับแล้วก็ลำตัวตามหลังบางคนเนี้ยหายไข้ใหม่ๆเหงื่อมันจะออกเยอะใช่ไหมคะก็จะเป็นตามลำตัวเยอะในเด็กอินแฟนต์หรือว่าขวบปีแรกนะคะเด็กๆเลยเนี่ยต่อมเหงื่อเขาจะยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ตัวต่อมเหงื่อเขาทำงานได้ไม่เต็มที่แต่ปริมาณของต่อมเหงื่อเขาอะต่อพื้นที่ผิวอะมันเยอะกว่าผู้ใหญ่พอปริมาณพื้นที่ผิวมันเยอะอะค่ะแล้วทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็จะก่อโรคได้ง่ายขึ้นเกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นเวลาเขาอยู่ในที่อับชื้นหรืออากาศร้อนก็จะแสดงโรคได้ง่ายขึ้นแต่ว่าปัจจุบันนี้เราพบว่าเนื่องมาจากบ้านเราเป็นเขตเมืองร้อนเนาะก็จะมีผู้ใหญ่อะค่ะเป็นผดร้อนค่อนข้างเยอะเพราะว่าทำงานในที่ร้อนเหงื่อออกเยอะทำงานหน้าเตาอะไรแบบนี้ค่ะอาการดักหลักๆเลยค่ะก็จะคันเยอะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเกาเยอะมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียจากปลายนิ้วเราก็ต้องพยายามกินยาแก้คันหรือว่ารีบคูลิ่งตัวผดร้อนนะคะถ้าเรารีบคูลิ่งผิวไปอาบน้ำเนาะทำตัวให้เย็นอะไรเงี้ยค่ะน้องจะยุบในเวลารวดเร็วไหมรวดเร็วในที่นี้อาจจะแบบหลักชั่วโมงหลักวันนะคะไม่ได้เป็นเรื้อรังมากถ้าเรารีบคูลิ่งผิวให้เย็น
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud